Onse dierbare aanbiddelike Hemel Vader, ons dankie dat ons in hierdie oggend so saam as kinders van u sorg rondom u woord kan wees. Here, dankie dat ons ver oggend maar net kan stil word en Here, ek herinner my aan die psalm waar die psalme skrywe, dit was vir my goed toe hulle gesê het, ons gaan opgaan na die huis van die Here. En Here, die blydskap wat ons het vanoggend om net saam te wees, om net weer met mekaar 'n bietjie te kan gesels en 'n bietjie te kan skouers skuur. Daarom bid ons vanoggend, Here, die werking en krag van die Heilige Gees en vra ons, Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart vir u welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, deur Jesus Christus sy Seun en word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou geliefdes, u wat die woord van die Here saamgebring het, ons gaan lees vanoggend saam uit Filippense 2, daar vanaf vers 1 tot 5 in die woord van die Here, Filippense 2 vanaf vers 1 tot 5. Natuurlik die apostel Paulus wat aan die woord is, hy skryf hierdie brief aan die Filippense gemeente vanuit die tronk, die gevangenis in Rome waar hy gevange geneem is, en hy bemoedig hierdie groepie christene, die groepie kinders van die Here. En hy begin daar in vers 1 in hoofstuk 2 hy skrywe: as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige innige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Ons lees net tot daar in die onfeilbare woord van die Here, mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. O geliefdes, ek gaan vra dat ons net voordat ons begin net 'n gebed saam doen. Hemel Vader, ons wil vanoggend kom stil word voor u en vir u baie dankie sê vir u wonderlike woord. Here, hierdie woord is altyd vas, dis altyd waar. En Here, u woord sal nooit tot niet gaan nie. Die woord self sê hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal stand hou tot in alle ewigheid. En dan lees ons daar in die boek van Jesaja dat u sê u woord sal nooit ledig na u toe terugkeer nie, maar doen dit waartoe u dit uitgestuur het. En ons dankie vanoggend, Here, dat u woord 'n woord is wat nooit verander nie. Mense verander, omstandighede verander, die wêreld verander, mense het ander sienings, maar u woord, Here, bly altyd dieselfde. En daarom lees ons ook, Here Jesus, dat u in u woord sê dat gister, vandag tot in alle ewigheid is u dieselfde. Die standaarde bly dieselfde, dit verander nooit nie. En daarom, Here, kan ons maar net in hierdie oggend ons harte rig tot die troon van genade en vir u bid, Here, dat u ook deur u woord en dit wat u met ons deel, dat die Heilige Gees ook met ons elkeen kom spreek en ons harte, Here, ontmoet. Dankie, Here, dat ons kan bid dat u hierdie diens sal seën, dat ons ook in hierdie dag sal ervaar dat die Here goed is. En Here, dat ons ook in hierdie dag, terwyl dit 'n dag van afsondering is, waar ons onsself, Here, rig op u woord, en dat ons daar by die huis, of waar ons ook al is, 'n stil plekkie sal soek. Maar hierdie dag, Here, afsonder, om onsself, Here, in die lig van u woord te ondersoek. Here, dankie dat ons weet dat u woord is lewendig en is kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En Here, dit bring skeiding tussen siel en gees en gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorligginge van die hart en van die gedagtes van die mens. Dankie dat ons vanoggend hierdie woord in ons midde het, seën dit en dit wat ons saam sal deel tot verheerliking van U naam. Amen. Nou geliefdes, ek hou aan u voor hierdie paar verse wat ons vanoggend saam gelees het as teks van oordenking vanoggend en praat ons met u vanoggend oor hoe om eenheid te behou, die tema hoe om eenheid te behou. Hoe behou mens eenheid wanneer 'n klomp mense by mekaar is? Ek lees die verhaal van 'n man met die naam van J.E. Adams, 'n baie bekende teoloog en skrywer en prediker. Hy sê het onder sy dak in die agterplaas het hy so 'n voelvoerder gehad wat hy aangehou het en binnen in die voelvoerder het hy suikerwater gehad en daar die voelvoerder het 4 openingkies gehad waar die voeltjies kon ingaan en hulle kon van die suikerwater of van die nektar wat daar binnen is kon hulle suig. Maar hy sê dag na dag, vroegoggend tot laat aand, skemer, hy sê was dit vir hom een ding om te aanskou, om te sien dat hierdie is vir hom een bron van een oorlog wat besig is om te gebeur in sy agterplaas, hoe hierdie voeltjies oor en weer mekaar wegjaag van hierdie voelvoerder af. Die een voeltjie wil beter wees as die ander een, die een wil besit neem van die voelvoerder en hulle jaag mekaar, dis letterlik een oorlog wat vir hom afspeel. Hy sê daar is, terwyl daar plek vir al die voeltjies is, of vir 4 voeltjies is, op 'n slag, is daar net een volkie wat alles domineer, hy is die ene wat die aanvoerder is, hy is die ene wat die voelvoerder vir homself wil vat. En die hele dag sit hy een kant op 'n appelkoosboom, net so langs die afdak, hy sê, en dan hou hy hierdie voelvoerder dop, en as daar een volkie nader kom om te oortree, om in sy grondgebied in te kom, dan jaag hy hom weg. Hy sê, dit was vir hom iets om te aanskou. En dit het my baie laat dink, aan die samenwerking onder die voels. Hoe moeilik is dit vir voels om saam te werk, hoe moeilik is dit vir 'n klompie voeltjies om saam, om hierdie voelvoerder te wees. En het my baie laat dink aan die selfsug wat die mens self sien onder diere, is dit nie so nie, die effek van die sondeval reeds in diere. En dan laat het my dink aan, wat is nodig om saam te werk? Wat is nodig om 'n eenheid te vorm? En dis hier waar die apostel Paulus die gedeelte begin wat ons gelees het en hy praat oor die gedagte hoe om daar die eenheid te behou, hoe om daar die eenheid te bewerk. Nou ons het laasweek gesien waar Paulus met die gemeente gedeel het oor die tekens van geestelike eenheid. En ons het gesê daar is 4 tekens van geestelike eenheid. 4 baie besonderse tekens van geestelike eenheid. En nou het ons laasweek gesien waar Paulus met die gemeente gedeel het en hy het begin by die eerste een wat eensgesindheid is. Om dieselfde gesindheid te hê, dis eensgesindheid te hê. Dieselfde mindset te hê, dieselfde te dink. En die tweede om dieselfde liefde te hê, dieselfde op te tree en liefde uit te leef na buite, en dan om een van siel te wees, ons moet dieselfde passie hê, dis om een van siel te wees, want jy sien, 'n mens kan nie eenheid hê as daar nie 'n passie en 'n dryf is wat presies dieselfde is nie. En dan die laaste een om een doel te hê, om saam te werk om God te verheerlik in hierdie saak, want jy sien, daar's een saak, ek en jy het een ding voor oë, en dit is om God alleen te verheerlik. Dis waarvoor die kerk daar is. En daarom is daar nie plek in die kerk van Jesus Christus vir verdeeldheid nie. Daar is nie plek in die kerk vir Jesus Christus vir selfsug en al hierdie dinge nie. En nou kom Paulus in vers 3 en in vers 4 en hy praat oor hoe om eenheid te bewerk. Hoe bewerk 'n mens eenheid? Hierdie verse eintlik, as 'n mens dit lees, is dit baie voor die hand liggend. As jy weet wat in vers 1 en vers 2 staan, dan is vers 3 en 4 vir jou, en maak het eintlik vir jou soveel meer sin, want het gee vir ons die praktiese toepassing van hoe om eenheid onder mekaar te bewerk. En is hier waar hy 4 punte vir ons uitlig, 2 wat negatief is en 2 wat positief is, en hulle is allemaal intern aan mekaar verbind. Daar is sekere dinge wat uitgesluit word, en daar is sekere dinge wat ingesluit word, en dit werk so ook in die geestelike lewe. Wanneer ons gehoorsaam wil wees aan die Here, is daar sekere dinge wat ons moet uitsluit, en sekere dinge wat ons moet insluit. Jy sal telke male lees in die woord van die Here, dat hy sê, daar is sekere dinge wat jy moet opneem, en sekere dinge wat jy moet aflê. En dan begin hy, en hy noem hulle, en hy praat die eerste een, sê hy, dit is, doen niks uit selfsug nie. Hy sê dit in vers 3, jy moet nie iets doen uit selfsug nie. En selfsug is die wortel van elke ander sonde. Dit het begin by die Satan self, wat homself bo God wou verhef. Hy het homself bo God geplaas, en hy wou homself laat geld het. Hy wou die belangrike een wees. Die woord in die oorspronklike taal beteken selfsugtige ambisie. Oorspronklik was dit nie 'n negatiewe woord gewees nie, maar later het dit metafories gebruik vir 'n persoon wat die heeltyd persoonlike voorkeur wou gehad het en gewin soek, ongeag wat sy effek dit op ander mense sou gehad het. En ons weet, mense met 'n selfsugtige ambisie wil hê dinge moet altyd hulle manier gaan, altyd hulle pad gaan, dit moet altyd volgens hulle wees. En hierdie ding is 'n ding wat altyd lei tot twis. Dis 'n ding wat maak dat mense nie meer oor die weg kan kom met mekaar nie, en dis gewoonlik mense wat nie met ander mense ook oor die weg kan kom nie. En dan gebeur dit dat daar faksies plaasvind onder mekaar, omdat hulle voel hulle is nie raak gesien nie, en sommige mense voel hulle is te nagekom oor sekere dinge. En hierdie gedagte loop hand aan hand met die gedagte om 'n mens self op te bou deur ander mense af te breek. Dis selfsug. En Paulus kom in die woord van die Here, en dan lys hy hierdie selfsug as deel van 'n werk van die vlees. As hy sê in Galasiërs 5 vers 19 en 20, hy sê, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, en dan noem hy hierdie een, hy sê naaiwer, dis presies dieselfde woord as selfsug. Tweedrag en partyskap. Iemand beskryf dit so, hy sê, dit is daardie lelike selfpromosie wat jouself in die oë van ander mense oplig om iemand anders op die nek te trap. Dis presies dit. Jy lig iemand anders, jy lig jouself op deur 'n ander persoon af te trap of op die nek te trap, is presies daardie gesindheid. En omdat hierdie sonde 'n sonde van die hart is, 'n sonde wat in die hart voorkom, het jy nie nodig om 'n geleentheid te hê waar dit moet plaasvind nie. Enige iemand kan dit doen. Die gevaar egter daarvan is, jy kan dit nie sien nie. Jy kan nie hierdie gesindheid sien nie. En dis iets wat broei binne in die hart van mense, en dit maak ruimte vir woede en afsydigheid en jaloesie. Die kerk kan nie staande bly teen sulke dinge nie. Dit maak nie saak wat 'n kerk jy ook al het nie, en hoe volwasse die mense van daardie gemeente ook al is nie, hulle sal nie staande bly teen hierdie dinge nie. Niks kan so 'n gemeente keer om onder te gaan nie. Niks kan keer dat daar verdeeldheid en verswakking in die geloof is as gevolg hiervan nie. Daar is nie 'n gemeente in die Nuwe Testament wat sekerlik 'n groter probleem gehad het met hierdie ding as die gemeente van Korinthe nie. Paulus skrywe van hulle. Hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 10 en 11, maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeringe, hoor mooi, skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. En dan sê in vers 11, want dit is aan my deur die huisgenote van Chloe bekend gemaak aangaande julle broeders, dat daar twiste onder julle is. Presies hierdie ding van selfsug. Selfsug wat twis veroorsaak onder mense, stryd veroorsaak onder mense, en daar is iemand, en daar is altyd iemand wat homself wil laat geld. As ons in die woord van die Here lees, dan sien ons Paulus is juist die man wat geweet het wat sulke goed aan mense doen. Hy skryf van hierdie gemeente in in dieselfde gedeelte 1 Korintiërs 1 vers 12, hy sê, ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Cephas, en ek van Christus. Is Christus dan verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? So wat gebeur hier? Daar was verskillende facties onder mekaar gewees. Dat hierdie sê, ek hou van hierdie prediker, en daarin sê, ek hou van daardie prediker, en hulle het mense aangehang. Hulle het facties onder mekaar begin, en die facties was nie so seer gewees oor die persoon wat hulle aangehang het, of die prediker wat hulle aangehang het nie. Dit het gegaan oor hulle self. Want die een wou beter wees as die ander een. Selfsig het 'n geneigtheid om hierdie faksies teweeg te bring en verdeeldheid te skep, geliefdes. En hierdie ding het Paulus aangespreek in die gemeente. Hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 3 vir hulle, hy sê daar in vanaf vers 1, en ek, broeders, kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike mense. Soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed en nie met vaste spys nie, want julle was nie daartoe in staat nie en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle jaloersheid, twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. So hierdie gemeente wou nie die Here dien nie. Hulle wou nie die Here eer nie, hulle wou hulle self dien, hulle eie vlees tevrede stel, en hulle wou agter hulle vleeslike sondige begeertes aanloop. En hulle het faksies veroorsaak, en mense seer gemaak, en leiers opgehef, en leiers aangehang, sodat hulle self beter kon lyk. Verskillende faksies binne die kerk, om die eenheid van Christus te bewerk, om die eenheid van die kerk te bewerk, was ver van hulle afgewees. Hulle het nie 'n doelwit gehad om saam te werk nie. Eerder as om Christus te dien, het hulle self gedien, want dit is precies wat selfsug is. Selfsug sê, ek dien nie ander mense nie. Selfsug sê, ek stel nie belang om ander te dien nie, ek stel belang om myself te dien. En dis die probleem wat Paulus aanspreek. Terwyl hulle gedink het, hulle dien die Here, het hulle self gedien. En dit is die groot gevaar binnen die kerk van Jesus Christus, dat mense kan geestelike dinge besig wees, terwyl hulle self dien. Terwyl hulle in hulle vlees wandel, en hulle self dien, hulle self laat geld, en hulle self opblaas, en hulle self verhef. Liefdes, hierdie dinge neem baie vorme aan, selfsug neem baie vorme aan, selfsug manifesteer op verskillende maniere, verskeie maniere, en hoor mooi, jy kan maar gaan kyk, selfsug begin gewoonlik by 'n ongeheiligde tong, vol dodelike gif, wat partyskappe verwek tussen mense, waarvan Jakobus skrywe en hy sê, in 1:26, hy sê, as iemand meen, onder julle meen, dat hy godsdienstig is, hoor mooi, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Beteken niks. Dis 'n werk van die vlees. Dis om mense onder mekaar te verdeel. Die vlees produseer selfse geliefdes. Daarom raak mense behep met hulle self. Hulle dien hulle eie agenda. En wanneer selfsug oorvat, dan produseer dit jaloesie. En het sit om in twis, en op die einde daarvan is die verbreking van eenheid onder mense en onder mekaar. Maar Paulus stop nie daar nie, hy gaan voort. En hy sê, doen niks uit ydele eer nie. Doen niks uit ydele eer nie. En dis die tweede gedagte waarby ons stilstaan. Moenie iets doen uit selfsug, sê hy, of uit ydele eer nie. Wat is ydele eer? Ydele eer is die Griekse woord kenidoxia, in Engels noem dit vain glory. Vain glory, dit is 'n gemoedstoestand wat persoonlike eer soek, waar 'n persoon homself wil dat geld, sy eie eer wil soek. En as jy dieper na hierdie woord gaan kyk, dan sien jy as 'n persoon wat op 'n arrogante manier eis dat hy sy opinie reg is, terwyl ander mense om hom verkeerd is, sy eie opinie is reg. Dis eie eer. Hy is verkeerd en hy wil homself bevorder. Hy sal beklei om homself te bewys as iets wonderliks of iets besonders. waar selfs sy persoonlike doelwit hy najag, jag ydele eer, persoonlike eer na. En dis die verskil tussen selfsug en ydele eer. Die een jag persoonlike doelwitte na, die ander een jag persoonlike eer na. Dis iemand wat nie luister na ander mense se idees nie. Hy is altyd reg, hy verwag ander om saam met hom te stem, en as mense nie saam met hom stem nie, wat doen hy? Hy blaas homself op, en hy sê, ek onttrek van hierdie mense, ek wil niks met hulle te doen nie. Die enigste eenheid waarna hy soek, of waardes waarna hy streef, draai alles om homself, sy eie eer. As iets nie sy manier is nie, dan onttrek hy. Soos die Engels sê, it is my way or the highway. Ydele eer is arrogantie, dis selfsug. En John MacArthur skrywe in 'n artikel, as hy aanhang en hy sê, the world is upside down because we live in a society that is arrogant and self-indulged. Hulle weet nie wat nederigheid is nie. Dis die probleem. Mense is selfbehep en hulle soek hulle eie eer. Hulle is nie bereid om in nederigheid te dien nie. As jy gaan kyk na die Grieke, dan sien jy dat die Grieke nederigheid gesien het as 'n swakheid. Nederige mense was gesien as 'n swakheid en baie mense beleef dit as 'n swakheid omdat hulle behep is met hulle self en hulle eie eer. En daarom waarsku Paulus teen hierdie geweldig verkeerde gesindheid in Galasiërs 6:3. Hy sê, want as iemand meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Hy mislei homself. Hierdie gesindheid maak dat mense teen mekaar opstaan en dis nie lank nie of mense twis en mense veg. En die eenheid word verbreek onder die kinders van God, want mense veg met mekaar. Paulus kom in Galasiërs 5:26 en hy skryf, laat ons nie word soekers van, en hierdie woord, ydele eer, wat mekaar uittart en mekaar benei nie, laat ons nie word soekers van ydele eer nie. So ons moet constant waak, ons moet constant uitkyk, op die uitkyk wees dat hierdie gevaarlike en dodelike gesindheid nie insluip nie, en dat ons nie deel wees of deel vorm van so iemand of so iets nie. En dan kom hy by 'n derde een uit, en dis die positiewe een, om in nederigheid ander hoër te ag, om in nederigheid ander hoër te ag, maar in nederigheid, sê vers 3, moet die een die ander hoër ag as homself. Dis die teenoorgestelde van 'n selfsugtige ambisie. En hierdie een is die een wat al die ander korrigeer. Nederigheid van hart is die fondasie van die kind van God se karakter en dit vorm geestelike eenheid, dit bring geestelike eenheid. Dis nie per toeval dat Paulus dit so noem nie, geliefdes. Dis nie per toeval dat ons ook sien in die woord van die Here dat Jesus in sy bergpredikasie melding maak van nederigheid, as hy in Matteus 5 vers 3 sê, salig is die wat, en dan hierdie gedagte, hierdie woord, arm van gees is. Wat is dit om arm van gees te wees? Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die Engels praat van a lowliness of mind. A lowliness of mind. En hierdie woord was gebruik in die konteks van slawe, want die slawe was gesien as mense wat lowliness of mind het. Dis mense wat gesien is as iemand wat niks beteken nie. Of iemand wat opkyk na iemand anderster. Dis presies daardie woord. Want slawe weet wat nederigheid is. Slawe het geen regte nie. Slawe kyk op na hulle meesters. Hulle ag hulle meesters hoër as hulle self. Hulle het geen waarde in hulle self nie. En hulle weet wat dit is om ander te dien. Nie waar nie. Nederigheid is die teenoorgestelde van hoogmoed en trots, wat die mens van God geskei het. En soos dat die mens van God skei, of geskei het, so skei dit ook mense van mekaar, geliefdes. Dis iets wat God haat. Dis iets waarteen die woord vir ons waarsku, as Salomo skrywe, daarin spreek 11:2, hy sê, kom die vermetelheid, dan kom die skande, maar by die beskeidenis is wysheid. Later sal Salomo skryf in Spreuke 16 vers 19, hy sê, dit is beter om nederig te wees, nederig van gees te wees, saam met die ootmoediges, as om buit te verdeel met die trotsaards, sê Salomo. Jy sien, hierdie gesindheid, geliefdes, identificeer met ons verlosser, die Heer Jesus Christus. Hy het gekom in nederigheid. Hy het gery op die rug van 'n donkie, sê die woord vir ons. God het gekies om deur die nederige Jesus die wêreld verlossing te bied en verlossing te bring vir die wêreld. Jesus beskryf homself as nederig en sagmoedig. Hy sê in Matteus 11:29, neem julle juk op en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vir julle siele vind. En hierdie nederigheid is nie 'n nederigheid om te sê almal loop bo oor my nie, dis nie wat dit is nie. Nederigheid is nie om te sê almal trap bo op my nie en almal verwoes my en almal vernietig my lewe nie. Nee, dis nie nederigheid nie. Nederigheid is om op te kyk na ander, om ander se belange hoër as jouself te plaas. Jy sien, geliefdes, God kies die nederiges om sy werk te doen. God het nog nooit hoogmoedige mense gekies om sy werk te doen. Inteendeel, mense wat hoogmoedig geraak het, so Saul het hy verwyder. Hy het hulle verwyder uit die vergelyking uit. Hy het mense gebruik wat nederig was. Sagmoedige mense. Hy kies hulle. Hy kies 'n man met die naam van Moses om sy volk uit te lei uit Egipte land uit. En die Bybel sê, Moses was die sagmoedigste van alle mense, Numeri 12 vers 3. Waarom? Want jy sien, God kan deur 'n nederige hart baie meer bereik, as wat hy deur 'n hoogmoedige hart kan bereik. Want jy sien, as hy 'n hoogmoedige sou kies om dit te doen, dan sou hy verdeeldheid hê onder die volk. En die volk sou nooit in Egipte land, uit Egipte land uitgekom het nie, hulle sou nooit die beloofde land gesien het nie. Daarom is baie nederige mense geneig om altyd op te kyk en te aanvaar dat hulle ander mense hoër sien as hulle self. Paulus kon getuig van hierdie nederigheid in sy eie lewe. Hy sê in Handelinge 20 vers 18, en toe hy hulle by hulle kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek van Asie aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het, en dan hierdie woorde, met alle nederigheid, en trane, en beproewinge, wat oor my gekom het, deur die komplotte van die Jode. Paulus het deur geweldige stryd gegaan, hy het deur geweldige probleme en beproewing gegaan, maar hy sê, hy het in nederigheid die Here gedien. Hy het opgekyk na mense, hy het hulle belange op die hart gedra. Hy het van ander mense meer as van homself gedink. Hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy dit regkry om van ander meer as van jouself te dink? Ek meen, ons doen dit nie van nature nie, is dit nie so nie. Die feit is eintlik, ons dink van ander minder as van onsself. Is dit nie so waar? Is dit nie waar nie? Ons kyk eintlik neer op ander mense, ons dink minder van ander mense as van onsself. Ons praat gereeld oor ander mense se mislukkings en hoe ons dit beter sou gedoen het as ons dit sou gedoen het. Ander mense doen dit altyd verkeerd in ons oë. En ons kyk neer eerder op ander mense as wat ons opkyk na ander mense of ons wil hulle ophef. Ander word gewoonlik die toppunt van ons besprekings. As hulle iets verkeerd gedoen het en is nie so lekker in my eie oë nie, dan lewer ek kritiek. Totdat ek beter voel oor myself en my eie ego en my eie selfsisteem is so 'n bietjie geboost, soos die Engelsman sê, opgeblaas. Want dan voel ek beter oor myself, want ek het neergekyk op iemand anders. En hoe verkeerd hy dit gedoen het. En hoe sleg hy dit gedoen het. En as dit ek was, dan sou ek dit beter gedoen het. Hoe kan jy meer dink van ander as van jouself, is die vraag. Wel, die eerste ding wat jy moet weet vanoggend is, jy kan nie 'n ander een se hart ken nie, geliefdes. Jy ken nie ander mense se hart nie. Ek ken nie een van u se hart nie. Jy het nie 'n idee wat in ander mense se hart aangaan nie. Dis net God wat ander mense se harte ken. Maar wie se hart ken jy? Jy ken net jou eie hart. As daar een hart is wat jy ken, is dit jou eie hart. En die sonde wat in jou eie hart is. Die eie sonde van selfverheffing. Niemand ken dit beter as jy nie. So wie is die ergste sondaar wat jy al ooit in jou lewe ontmoet het? Jyself. Paulus het dit besef. Paulus het besef, hy is die probleem. Hy skryf het daarvan in 1 Timoteus 1:15, hy sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld ingekom het om sondaars te red, van wie ek, Paulus, die vernaamste is. Hy sê, I am the one. Hy sê, Here, ek, my hart, ek is die vernaamste sondaar. Jy sien, mense verstaan nie, dat as jy die wêreld om jou wil verander, dan moet jy eers na binne toe kyk. If you want to change the world, you always have to start with your own heart. So een goeie begin sou wees om te sê, kom ek begin met my eie hart, kom ek kyk na my eie selfsug, kom ek kyk na my eie lewe en die dinge wat ek vir ander mense sê. So het baie goeie inligting van jouself om ander mense hoor te ag as jouself. Want jy sien, wanneer ons onsself sien, en ons sien ons eie sleg, en ons sien ons eie lelik, en ons sien ons eie selfsug raak, dan eers gaan ons by 'n plek uitkom soos daardie slaaf, om niks te wees, sodat ons iets kan wees in die oë van God, en ander kan dien, en hoor kan ag as onsself. Daarom het ons genoeg inligting van ons eie lewe. En ek sê altyd, ons kan ander mense 'n baie hoë telling gee in die lewe, as ek na my eie hart moet kyk. En ek kan my eintlik 'n baie lae telling gee om te sê, Here, ek is die ene. Ag Here, ek is soos daardie man wat by die tempel gaan staan het en toe hy gebid het, het hy op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my arme sondaar genadig, want jy sien, daar's altyd twee. Daar's altyd twee, daar's een wat gebid het en gesê, Here, dankie dat ek nie soos hierdie man is nie. En hy het neergekyk op hierdie tollenaar. En God het hom weerstaan, want die woord sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges die gee hy genade. Nou gaan die teks verder. En die teks sê, om geestelike eenheid te bewerk, kyk nie na jou eie belange nie. Kyk nie na jou eie belange nie. Julle moet nie na elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander een sin. Wel, hierdie is harde ene om te doen. Dis 'n moeilike ene om te doen, want dis presies waarvoor ons lewe. Dis presies wat die wêreld ons leer, ons moet uitkyk net vir onsself. Is dit nie so nie? Die menseregte leer ons om uit te kyk na ons eie belange. Maak nie saak of dit Bybels is en of dit nie Bybels is nie en of dit ander mense benadeel of hulle menswaardigheid roof en ander mense dalk in 'n negatiewe kalklig stel, ek moet staan op my reg. Die kerk leer geweldig baie by die wêreld, geliefdes. En soms vat hulle daardie hande of soms vat hulle hande met die wêreld en egosentriese, selfsugtige idees sluip binne in die kerk in om te sê, dis my reg. Wie is hierdie persoon en wie is daardie persoon om my reg aan te tas? En dis opgeblasenheid en arrogantie. Dit maak mense arrogant. En dit maak dat mense op mekaar begin neerkyk en op hulle self begin dien. Dis die probleem. Moenie dat jou doel maak om jou eie begeertes of jou eie belange voorop te stel nie, en net aan jouself te dink nie. Dit is so belangrik. En Paulus kom benadruk dit, hy kom benadruk dit juis om uit te kyk na ander se belange, om hierdie ding te verander. Dis die rede hoekom daar twis en verdeeldheid kom, want elkeen kyk net uit vir sy eie deel, beskerm net sy eie deel, sy eie koninkrykie, elkeen is op sy eie. Dis tragies om hierdie ding te sien, geliefdes. Dis tragies om te sien dat daar konflik en kompetisie ontstaan as gevolg van mense wat net hulle eie self en hulle eie koninkrykie wil dien en fokus net op hulle eie lewe. Dit is amper hierdie gevoel wat jy kry as jy met mense praat, ach, moet my asseblief niks vra nie. Ek stel net die belang nie, asseblief. Ek fokus net op my eie dinge, my eie koninkryk, my eie lewe, my alles. Jy sien, hierdie is 'n hoë standaard wat die Here kom stel. Dis iets wat hy vra van jou en my. Dis offer. En as ons hierdie ding kan elimineer, as ons dit uit die pad uit kan kry, dan sal verdeeldheid ook uit die pad uit wees. En jy sal eenheid kry onder mense. Maar dit vra prys, dit kos iets. Hoe gaan jy dit reg kry? Dis nie moeilik nie, geliefdes. Hy sê dit in vers 4. Julle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na 'n ander sin. Ek dink 'n praktiese applikasie sou ons vind in baie tekste in die woord van die Here, en vernaam ook in Romeine hoofstuk 12 in vers 15 waar hy sê wees bly met die wat bly is, ween met die wat ween. Wees bly met die wat bly is. En ween met die wat ween. Kan jy sien, dit is 'n tekst wat gaan oor mekaar. Hy sê in Romeine 15:1, hy sê, en op ons, wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede van die wat nie sterk is nie, te dra en onsself nie te behaag nie. Ons moet onsself nie behaag nie. Ons moet rondom ons kyk na die ander mense om ons, na hulle belange. Maar dis die beginsel van nederigheid. Dis ook hoe mense kan saamwerk, is wanneer ons mekaar begin dien. Dis waar mense begin om 'n eenheid te vorm, dis waar mense 'n eenheid behou, dis waar mense nie uit mekaar uitspat nie, dis waar mense saamwerk. En dis waarvoor die kerk van Jesus Christus daar is. Ja, ook in jou verhouding, geliefdes, werk dit so. Die oomblik wanneer jy ander begin dien, daar die oomblik begin dinge verander, is net so. Ek sluit af. Ons het gesien om geestelike eenheid te bou, is daar 4 dinge wat ons nodig het in die gemeente van Jesus Christus. Selfsugtige motiewe moet verwyder word. Dis die eerste ding. Alles moet nie draai om myself nie. En dan moet daar ook nie eie eer wees nie. Dit moet nie gaan oor my eie eer nie. Ek moet nie die middelpunt wees van alles nie. Dit moet nie my gedagtes wees en alles moet my, volgens my gaan, en as dit nie volgens my gaan nie, dan is ek uit, of ek onttrek my, of ek blaas myself op nie. Dis selfsug, dis arrogantie, dis hoogmoed. En nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself, deur op ons eie harte te let, want ons het baie goeie inligting van ons eie harte. En dan moet ons nie kyk na ons eie belange nie, maar die belange van ander om ons. Daarom sluit Paulus die teks af. En dan sê hy in vers 5, want hierdie gesindheid, wat hy nou verduidelik het, moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Dis die gesindheid. 'N selflose gesindheid. 'N gesindheid van selfsterwe. 'N gesindheid wat nooit oor homself gegaan het nie, maar gegaan het oor die wat hy lief het. As jy wil leer om lief te hê, moet jy eens leer wat dit is om te dien. En voordat jy kan leer om te dien, moet jy eens leer wat nederigheid is. Moet jy eens by die voete van Jesus gaan sit. En gaan kyk wat Jesus gedoen het. En hoe dat hy homself nederig geag het. Deur die voete van sy disippels te was. En later wil ek ons sê, doen dit aan mekaar. En dat hy daar, terwyl hy in Johannes hoofstuk 13 besig was met die disippels, 'n baie belangrike boodskap gegee het vir die wêreld, toe hy gesê het, want as julle dit doen, sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Jy sien, hierdie goed loop so skarp pere, die een hak by die ander een aan. Jy kan nie lief hê as jy nie kan dien nie. Jy kan nie dien as jy nie nederig is nie. En jy kan nie nederig wees as jy nie jou eie hart ken nie. En daarom moet ons altyd by ons eie hart begin. En daarom moet ek maar by die huis gaan sit en ek moet vir die Here gaan vra, Here, wys my my eie hart, Here. Want hoe ek al vir jou sê, geliefdes, die woord sê, bedrieglik is die hart, bo alle dinge, ja, verdorwe is het, wie sal het ken? Is net ek en God wat my hart ken. Ons eie harte mislei ons baie keer. Terwyl ons besig is met die dinge van die Here, is ons soms ver van die Here af. Die dinge wat ons doen, die dinge wat ons sê, mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons maar vanoggend voor u woord staan en u woord is soos 'n spieël, dan kan ons nie anders ter Here as om vanoggend vir u te sê, Here, ons kom baie ver te kort. Ons skiet baie ver te kort, Here, wanneer dit kom by hierdie geweldige tema om eenheid te bou, om nederig te wees, om te dien, om te kyk na ons eie hart. En daarom, Here, kom bid ons vanoggend dat u groot genade sal gee, dat u ons ook in hierdie dae, Here, ontmoet, terwyl ons lewe in 'n tyd wat baie moeilik is, 'n wêreld wat verander het, 'n wêreld wat nie noodwendig dieselfde gedagtes as ons deel nie, omdat ons lewe in 'n wêreld van selfsug, wat verhoudings verbreek en fokus net op hulle self. Vader, baie dankie dat ons kan bid vir die gemeente. Ek wil bid vanoggend vir elkeen, ek wil bid vanoggend vir al die mense wat deur moeilike tye gaan in hierdie tyd. Ons wil kom vra, Here, dat u in hulle behoeftes sal voorsien na die rykdom van u genade. Here, daar is mense in hierdie gemeente wat besighede het, wat swaar kry. Daar is mense wat nie salaris verdien het nie. Daar is mense wat verminderde salarisse verdien het. Ons wil bid vir hulle in besonder, Here, dat u vir hulle bemoedig en versterk. Dat u vir hulle uitlig, Here, en dat u verheerlik word. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen.